Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiinii akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii onkoloolessa 11 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 30 bara 2026 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan keessummeessu Anwar Qaadu Mororaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti lolli Israa'elii fi garee Palestaayin Hamaas gidduutti guyyaa 5ffaadhaaf itti fufee jiraachuu isaa bal'inaan itti deemna. Waa'ee filannoo mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii, waa'ee tajaajila bilbilaa naannoo Amaaraa, waraanni biyya Faransaay Niijeer keessaa ba'uusaa yeroo qabaanne, akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Kan dursu oduudhaaf oduu har'aa immoo kan nutti tuujubee horaati. Garasitti darbe.
Dhattamooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa waliin an tuujubee horaati. Haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 1,200 du'uu taasisee Israa'el ijaabaa'uuf jecha roobii har'aa dugdee Gaazaa keessa akka jiru daandiif gamoowwan haleelaa oolte. Aangawoonni eegumsa fayyaa kan Faalestiin akka jedhanitti erga sanbata darbe Hamaas Israa'el irratti haleellaa raawwatte. Sa'aatii hanga tokko booda haleellaa Israa'el raawwatteen lakkoofsi namoota du'anii gara 55,000 ol siqee kanneen 5,000 ol biroon immoo madaaniiru. Israa'el uummata 2,000,000 bishaan, nyaata akkasumas ibsaa irraa kutuuf waadaa seenuun ishee haala siiviilotaa ilaalchisee gareen gargaarsaa yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaniiru. Abbaan taayitaa humna ibsaa Gaazaa roobii har'aa akka ibsetti madda enerjii tokkicha jiruuf boba'an dhumataa jira jedheera. Akkasumas dhiyeessiin wal'aansa fayyaa hir'ataa jira jedhan. Dubbiimaan waraana Israa'el leetanaa koloneel Joonaatan Kornikaas har'a ergaa gama viidiyoon dabarsaniin haleellaan samiirraan Israa'el raawwatte gamoolee mana jireenyaa kan mancaase ta'uu ibsanii bakkawwan kun manni waraanaati. Sababiinsaas Hamaas ta'e jedhee naannoo gamoolee siiviloonni keessa jiraatan waan sosso'uufii jedhan. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti erga waraanni sun jalqabee uummati 2,263 ol mana isaanii dugdee Gaazaa jiru dhiisanii baqachuu isaaniif lakkoofsi kun dabalaa akka deemu ibseera. Kornikas akka jedhanitti humnootiin eeggataan 3,060 ta'u xumura waraana kanaatti Hamaas Israa'el keessaa namoota nagaa doorsisuu yookaan ajjeesuu humna isa dandeessisu akka hin qabaanne mirkaneeffachuuf ergama isaa raawwachuuf qophiidhaa jedhan. Dubbiimaa kabiraan Riir Admiraal Daaniyeel Hagaari tuuta oduuf ibsa kennaniin loltoonni Israa'el 169 ajjeefamuuf maatii loltoota 60 Hamaasiin ukkaamsamanii butaman illee waraanni dubbisee jira jedhan. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin gaazexeessotaaf ibsa kennaniin gareen humnoota addaa Ameerikaa hangi tokko waraana Israa'el waliin ta'uudhaan karoora baasuu akkasumas basaasa Israa'el Hamaas irratti geggeessu gargaaruuf hojjechaa jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan roobii har'aa gara Israa'elitti maluudhaan erga gamtaaf deeggarsaa fiduuf akka jiran ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Dubbiimaa ministiriin dhimma alaa Maatiyuu Miilar gaazexeessotaaf akka ibsanitti Biliinkan hoogganoota Israa'el irraa waa'ee haala lafarra jiruuf shororkeessota haleellaa suukanneessaa kana raawwatanitti duuluu akkamitti akka gaariitti isaan deeggaruu itti fufuu danda'amu dhagahuu barbaadu.
Gumiin mirga namaa kan mootummoota gamtoomanii miseensota haaraa filatee jira. Biyyoottan kana keessaa hangi tokko warreen kanaan dura miseensa ta'anii turaniidha. Oduu kanas bal'inaan tuujubee nutti himti.
Gumiin waliigalaa ka tokkummaa mootummoota kaleessa onkoloolessa 10 gumii mirga namaa keessa kanneen tajaajilan biyyoota haaraa 15 filatee jira. Sagaleen kenname erga lakkaa'amee booda pirezidaantiin gumichaa Deenis Firaansis Albaaniyaa, Biraaziil, Bulgaariyaa, Burundii, Chaayinaa, Koot Divuwaar, Kuubaa, Dominikaan Ripaabilik, Faransaay, Gaanaa, Indooneeziyaa, Jaappaan, Kuweet, Maalaawii fi Nezerlaandis filatamuu isaanii beeksisaniiru. Amajjii tokko bara 2024 jalqabe waggoota 3 tajaajiruuf Chaayinaa, Koot Divuwaar, Kuubaa, Faransaay fi Maalaawiin irra deebi'uun yoo filataman Naayijeeriyaa, Peeruu fi Raashaan barcuma hin argatin hafan. qaama ijoo dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa ka ta'e gumiin mirga namaa walabummaa bu'uuraa sadarkaa addunyaatti kabachiisuuf beeksisuuf itti gaafatamni kennameeraa fi gumiin kun bara 2006 kan uumame yoo ta'u biyyoota miseensota 47 kan qabuuf irra hedduun isaanii miseensota gumii waliigalaan iccitiidhaan filataman.
Roobii har'aa magaala kibba Libaanositti argamu Dihaayiraa keessatti haleellaa humni waraanaa Israa'el raawwateen aarrii fi abiddi samii irratti mul'achaa akka ture gabaasamee jira. Israa'el haleellaa kana kan raawwatte deebii misaa'ela gareen Hizboolaa gara daangaa isheetti dhukaasee fi akka ta'e beekamee jira. Akka humni waraana Israa'el jedhetti gareen Hizboolaa buufata waraanaa kaaba Israa'elitti argamu Arab al-Aramish jedhamu jiru keessatti farra taankii dhukaasee jira. Maddawwan tikaa Libaanosii gama isaaniitiin Hizboolaan misaa'eloota lama gara daangaa Israa'elitti dhukaasuusaa ibsanii jiru. Jiraattonni magaala kibba Libaanosii Rehaamishii keessatti argaman gama isaaniitiin meeshaa waraanaa Israa'el irraa furgugaa'e naannoo isaanii haleeluu isaa dubbatanii jiru. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo naannoo Amaaraa godina Gojjan Bahaa keessatti tajaajilli bilbilaa kaleessaa qabee deebi'ee addaan cituu isa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Firoottan isaaniitti bilbilanii nageenya isaanii hubachuu waan hin dandeenyee fi yaaddoo keessa seenuu isaanii jiraattonni kun himaniiru. Tujubeen bal'inaan qabdi.
Naannoo Amaaraa torbanneen sadiif godinaalee tajaajilli bilbilaa addaan citee ture. Dhihaaf baha Gojjam keessaa kibxata kaleessaa sa'a boodaa qabee tajaajilli bilbilaa waan adda citee jiruuf nageenya firoottan isaanii beekuu akka hin danda'in jiraattonni ibsanii jiru. Sagaleen Ameerikaa ka dubbise jiraattonni magaalaa Baahir Daar godina Gojjam Bahaaf magaalaa Dabra Maariqos akkasumas godina dhiha Gojjam magaalaa Finoota Salaam Dambacaaf naannoo isaa keessaa kaleessa sa'a boodaa qabee tajaajilli bilbilaa akka hin hojjenne mirkaneeffanneerraa jedhan. Walitti bu'iinsi naannoo sanatti deebi'ee ka'uu ragaa qabaachuu isaanii kan ibsan namoonni yaada kennan kun tajaajilli bilbilaas deebi'ee kan adda cite kanumaan wal qabatee ta'uu akka hin oolle ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan hojii geggeessituu Itiyoo Teelekoom adda Fireeyyoo Taammiruu odeeffannoo akka nuu kennaniif bilbila harkaaf waatsaappii irratti bilbillus bilbilli isaanii waan hin ka'iniif deebii isaanii dabaluu hin dandeenye. Gama biraan naannoo Baahir Daar bakka Sabaataamiit jedhamee beekamutti kaleessaa qabee humnoonni naga eegumsa mootummaa fidhattoota garee faannoo gidduutti walitti dhukaasuun akka tureef kanaanis namoonni du'uu kanneen ijaan argan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhiyeenya sadarkaa ittaanaa bulchaatti itti gaafataman waajjira qindeessa dhimmootii bulchiinsaa nagaaf nageenya naannoo sanaa ta'uudhaan kan muudaman obbo Dassaaleny Xaasahuullee bilbilli harka isaanii waan hin kaaneef deebii gama isaanii argachuu hin dandeenye jechuun Asteer Misgaanaa gabaasteetti.
Naannoo kibba Itoophiyaatti koreen komii hojjettoota mootummaa duraanii dhaggeeffatu komee hojjettootaa dhaggeeffatee qorannaa erga taasisee booda deebii kennuu isaa beeksisee jira. Hojjettoota mootummaa komee dhiyeeffatanii 2,000 ta'an keessaa 1,120 duwwaanii akka milkaa'aniifis ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Hojjettoonni mootummaa duraanii komee dhiyeeffatan kun hojjettoota 2,000 keessaa kanneen milkaa'an 120 qofaa ta'uu ibsaniiru. Baatii lama dura hojjettoonni naannoo kibba duraanii naannolee haaraatti kan ramadamne akka fedhii filannoo keenyaatti miti jechuudhaan hagayya 9 bara 2015 komee dhiyeessuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u koreen komee dhaggeeffates komii isaanii erga qoratee booda toora maqaa hojjettoota kanaa maxxansuudhaan ba'isaa beeksisee jira. Hojjettoota kana ramaduudhaaf kan hundeeffame koree teeknika mootummaa federaalaan hundeeffameef miseensa koree kanaa akka ta'an obbo Fallaqa Makonnin ramaddiin kun bakka buutonni naannolee maraa filannoo hojjettootaa ilaalchisee akka ragaa isaan dhiyeessanitti jedhan. Haa ta'u malee toora maqaa guyyaa kaleessaa maxxanfame erga arganii booda komii isaanii kanneen dhiyeessan hojjettoonni 100 lakkaa'aman keessaa hangi tokko kanneen komii dhiyeessan keessaa muraasa qofaatu deebii argatee jedhan. Qindeessaa hojjettoota komee dhiyeeffataniiti ka jedhan obbo Salamoon Baa namni jedhaman ramaddiin sun kan geggeeffame haala itti gaafatamni itti hanqateen ta'uu rakkooleen ibsan hedduutu jiraa jedhan. Muuxannoon hojii haalli gaa'elaaf ragaan mana yaalaa hojjettoonni kun fedhaaf filannoo isaaniin ramadamuu haal dureef ulaagaa isa dandeessisu ta'uun ibsamus ammayyuu akka ulaagaa jirutti hin ilaalamne jechuudhaan hojjettoonni kun komee isaanii dhiyeeffataniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Hayyee hamma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa lolli Israa'elii fi garee hidhattoota Hamaas gidduutti taasifamaa jiru guyyaa shanaffaadhaaf itti fufee jira. Mootummaan Israa'elii magaalaa Gaazaa irratti haleellaa xiyyaaraa raawwachuudhaan haaloo bahaa jira. Gareen Hamaasis ammayyuu rookeetii furguggeessuudhaaf miidhaa geessisuu hin dhaabne. Haalli yeroo ammaa Israa'eliin keessa jiru maal fakkaata waan jedhu irratti Dr. Dirribaa Baanee magaalaa Roobootiirraa haasofsiifnee jirra. Gaaffii haalli naannoo isaanii jiru maal fakkaata jedhuu fi deebii kennaniin jalqabna. Waliin haa caqasnu.
Haalli naannoon ani jiru kun haalli isaa tasgabbii qabu jechuun nama dandeessisa. Kana jechuun garuu haalli naannoo sanatti ta'ee baay'ee sukkanneessaa ture. Gurraan dhaga'uuf namatti tolu ture. Guyyoota jalqabaa keessatti guutummaan guutuutti haalli namni itti miira isaa dhabee haala baay'ee ulfaataaf sodaachisaa ture. Kanaatti booda garuu guyyuu haalli amma jiru haala baay'ee fooyya'eerudha. Guyyaan lamaan dura hundumtuu wallaalee baay'ee itti dhiphachaa ture. Amma garuu gara difeendiirraa gara haleellaa irratti geessisuu irra jiru waan ta'eef haalli keessa jiru amma xiqqoo tasgabbii qaba.
Gaaffii kana isinii wajjiniin gochuudhaan daqiiqaa muraasa dura jechuudha. Sagaleen of eeggannoo dhagahamee gara baqannaatti deemnee turre jettanii naan turtanii ammas gara rookeetiin dhukaasamaa jiru jira moo maalni?
Naannoo haalli sunitti ta'e keessatti keessumaa naannoo daangaa kiiloomeetira hanga 20-30 jiranitti haalli rookeettiin darbatamaa jiru kun almoost yoollee frequently jechuu baanne sa'aatii tokko keessatti rookeettii hedduun ammallee haalatti darbatamaa jirudha. Bakka naani jiru kanatti yeroo takka takka dhufuu danda'a. Manni daqiiqaa muraasa dura ture addaan kutee anan bahee saayireniin isaanii akka sanatti dirqama sheelterii galuu qabnaa sheelterii seennee darbanii numa kiiloomeetira dheeraattiin darbatu hanga teelaa fi ganga'utti garuu inni kun baay'ee frequently miti.
Miidhaan inni geessisu miidhaa geessisaa darbatame iyyuu?
Yeroo tokko miidhaa caalmaatti qabeenya irraa takka takka namatti miidhaa yeroo itti geessisu jira. Sistemiin isaan qaban kun hanga pirezentii 90% kan intersepti gochuu danda'udha malee guutuu 100% waan hambisu miti. Kanaaf bakka jirutti namni jalaa baqachaa maaluma jechaadha. Garuu ammallee yeroo bu'u miidhaa adduutti geessisu jira. Harrumallee bakkatti namoota irra miidhaa geessisa jira. Naannoo gara daangaa jiran magaalota daangaa jiran naannoo keenya nuti sheelterii galuuf dakiiqaa tokkoof walakkaa qabna. Warri daangaa irraa suni hanga sekendii 15 qofa qabu sheelterii galuudhaaf. Kanaaf baay'een miidhaa geessisu naannoo magaalota dhiyoo jiranidha.
Rakkinni kun egaa waraanatu deddeemaa jira. Diinagdee irratti jireenya hawaasaa irratti dhiibbaan inni uumaa jiru jira. Naannoo keessanitti maal fakkaata? Manni barumsaa faana akkan turre hojiin akkan jirre kanaan dura dubbatamaa ture.
Miidhaan dinagdee irra geessaa jiru baay'ee hammaataadha. Akkuma waliigalaatti yoo ilaalle humni biyya kanaa jechuun humni oomisha irra jiru ture 300,000 oltu amma humna waraanaa kanatti makamee jira. Isaan walqabatee humni namaa oomisha irra jiru hundumtuu gargaarsa gara sanatti geessisaa tajaajila adda addaa tajaajila tola ooltummaa irra jira waan ta'eef sochiin dinagdee 75% nama jechisiisutti dhaabbateera jechuun hin danda'amu.
Namoonni biyya keenyaa kan Itiyoophiyaas jechuudha biyya sana keessa hin jiru miidhaan isaan irra ga'e wanti ammammaatti beektanu jira.
Informeeshiniin kun baay'ee argachuuf baay'ee ulfaataadha. Hanga yoonaatti keessumaa namoota Itoophiyaa dhalootaan Itoophiyaa ta'an kan du'e jedhu akka dhuunfaa kootti hin dhageenye tarii jiraachuun ni malu jedhee yaada.
Lolli kun kan taasifamaa jiru garee Arabootaatii fi Israa'el gidduutti akka ta'eedha kan beekamu. Araboonni lammiilee Israa'el ta'an immoo biyya sana keessas jiru. Miidhaanis nurra gahaa jedhanii waan araba ta'aniif sodaa of keessaa qabu.
Inni ammaa kun kan kanaan duraa irraa adda. Loloo kanaan dura darban irratti warri araba ta'an Israa'el keessa jiran kun informeeshinii gara sanatti gara deeggaruutti turani. Kan ammaa kana irratti garuu haalli ture sun hin jiru. Baay'een isaanii uummatuma miidhamanii kana isaanitti baqatan amma naannoo haalli kun itti raawwate keessa akka baadiyyaasaa keessa kan jiraatan ni jiru. Beeduwiin warri jedhaman kun warruma araba ta'anii. Isaan suni namoota kanaaf illee sheelterii laachaa mana isaanii boqachiisa kan turanii amma haalli kun isa ammaa kanatti hin jiru. Uummanni as keessa jiru kun baay'ee gara sanatti saayii gochaa hin jiru. Isaan hin deeggaraa hin jiru. garuu inni miidhaan isaan irra gahan nurra gahas jedhu kana amma baruuf baay'ee rakkisaadha. Amma uummanni waa'ee sana haasa'u hin jiru. Amma baay'ee gadi bu'aadha. Yaanni naannoo sana irratti dhagahamu hin jiru amma akka warra Israa'el keessa jirani.
Amma ammaatti mootummaan Israa'el Gaazaa irratti haleellaa xiyyaaraatiin baay'ee taasisaa jira. Waraanni lafoo immoo galuudhaaf seenuudhaaf qophaa'aa jira waan jedhamutu jira. Kanumaan wal qabatee falli maal ta'uu danda'a waan jedhu irratti yaanni keessan akkuma dhuunfaatti maanni?
Haala amma jiruun tilmaamuun baay'ee ulfaataadha. Haalli itti jarri lolaa jiran sun haala baay'ee ulfaataa, haala baay'ee walxaxaa qofuranii lafa keessa deemuudhaan kallattii adda addaan waraana waan ta'ee fi qilleensumarraan miidhaa guddaa geessisuu barbaadu malee ammatti miillaan dhiyootti kan seenu jedhamu kun baay'ee shakkisiisaadha. Maaliif miidhaan qabu salphaan ta'u isaan irrattis deebise. Yaada isaaniinis wal falmisiisa. Harumallee walgayyuu wayii nu hamanisan akka yuunivarsiitiin ani keessa jirutti haala abdeetii nu gochuudhaafi. Kanaaf ammuma maanaajimentiitti illee amma namni kanadha jedhee foorkaastii godhuu danda'u hin jiru yeroo ammaa kana. Hundumtuu haaluma yeroo irratti hundaa'ee raawwata waan ta'eefi.
Achuma jirraa ammas walakkeessa bahaa jirraa. Lola walakkeessa bahaatti taasifamaa jiru kana keessatti Yuunaayitid Isteets Israa'el wajjiniin akka dhaabbattuu fi meeshaa waraanaas akka ergaa jirtu pirezidaantii Joo Baayden kaleessa irra deebi'anii ibsanii jiru. Walwaraansa kanaan wal qabatee namootaan 1,000 kan du'an yommuu ta'u, isaan keessaa namoonni 14 lammiilee Ameerikaa akka ta'anis pirezidaantii Baayden ibsanii jiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti namootaan gareen Hamaas qabatee jiru keessaas lammiileen Ameerikaa jiraachuu danda'u. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiinis waan jedhan qabu dhimma kanarratti gabaasa Anisaa Paawuliin qophaa'e jaalladhee gammadaa akka taanutti isin dhiyeessiti.
Pirezidaant Joo Baayden haleellaa ajaa'ibaa 7 darbee Hamaas Israa'el irratti raawwate kan nama rifaasisuu fi sodaachisu ta'e ibsuu keessatti jecha tokko illee hin dubbanne.
This is an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel.
Kun jecha hammeenyaa guddaa ture. Israa'el keessatti namoonni nagaa 1,000 ajjeefaman qofa osoo hin taane ni qalaman. Isaan keessaa yoo xiqqaate lammiiwwan Ameerikaa 14 ajjeefamaniiru. Warri ijoollee isaanii eeguuf yaalan gocha gara jabummaan miidhaman. Gabaasni daa'imman ajjeefaman jedhu kan garaa nama nyaatudha. Maatiin guutuun ajjeefamaniiru.
Kana malees Baayden tarkaanfii Israa'el fudhataa jirtu irratti ejjennoo Waashintan ifa taasisanii jiru.
We stand with Israel and we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself.
Israa'el waliin dhaabbanna. Akkasumas Israa'el lammiilee ishee eeguudhaaf abbaa biyyummaa ishee kabachiisuuf akkasumas haala kanaaf deebii kennuuf waan ishee barbaachisu akka qabdu ni mirkaneessina. Shororkeessummaadhaaf sababaan hin jiru. Dhiifamnis hin jiraatu.
Kanaaf immoo Yuunaayitid Isteets garee haleellaa humna galaanaa naannoo sanatti ergiteetti jedhan. Akkasumas koongirasiin erga afyaa'ii mana maree haaraa filatee booda tarkaanfii hatattamaa fudhachuun ulaagaalee nageenya biyyoolessaa akkasumas michoota keenya murteessoo ta'aniif maallaqaan gargaaruu isa jedhu irratti akka gaafatan dubbatan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti ajjechaan raawwatame kun masaraa White House biratti muufannaa guddaa hordofsiisee jira. Giddugala qorannoo tarsiimoo fi idil-addunyaarraa Daniel Beeman akka jedhanitti.
There may be Americans captured by a terrorist group. And that's got to be a priority of any American president.
Lammiileen Ameerikaa garee shororkeessitootaatiin booji'aman jiraachuu malu. Kun pirezidaantii Ameerikaa kamiyyuu biratti dhimma dursa itti kennuu qabudha. Akkasumas dhimma lammaffaan du'a lammiilee Ameerikaa haleellaa shororkeessummaa Israa'el keessatti raawwatameen walii galuutu jira. Kanarratti immoo haala walxaxaa fi akkaan rakkisaa naannoo sana jira. Kun immoo Israa'el fi Hamaas qofa osoo hin taane carraa hirmaannaa Hezbollah fi Iraan kan of keessaa qabaachuun carraan jira. Kanaaf pirezidaantii Baayden kana hunda waliin wal'aansoo qabuuf yaalaa jiru.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu deebii waraanaa kennaa jiran keessatti of qusachuu akka qaban Baayden gaafataniiru yoo ta'e raadiyoon sagalee Ameerikaa White House'in gaafatee ture.
John Kirby, mana maree nageenya biyyoolessaaf daayirektarri kominikeeshiniif tarsiimoo deebii kennaniin.
Nobody wants to see innocent life taken. As I said, there's been too much of it.
Eenyullee lubbuu namoota qulqulluu akka fudhatamu arguu hin barbaadu. Akkuma hin jedhemmo, kun garmalee ta'eera. Hariiroo Israa'el waliin qabnu keessaa, wantoota guguddoo qabnu keessaa tokko dimookiraasii ifa ta'e. Lama ta'uu keenyaa fi wantoota akka kabaja jireenya namoota qulqulluu fi walaantummaa seeraa irratti wal amana. Akkasumas yeroo hundaa yeroo waliin taanu cimina qabna. Biyyoonni keenya lamaan yeroo kan addunyaatti agarsiifnu jireenya namoota qulqulluu akka kabajnuu fi olaantummaa seeraa qofatoo hin taane seera waraanaa akka kabajnu agarsiifna.
Mormitoonni Yuunaayitid Isteets dafanii komachuu jalqaban. Pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin akkas jedhu.
Wanti nama dhibu haalli giddugaleessa ba'aa haalaan hammaataa dhufuu arguu dandeenya. Kun fakkeenya ifa ta'e kan imaammata Ameerikaan giddugaleessa ba'aa keessatti qabdu kan murtii walitti bu'iinsaa dhuunfachiisuu fi yaalte fashalaa'usaati yeroon jedhe hedduu ana waliin waliigaluu jedheen yaada. Kan nama dhibu araara gama lachuu biratti fudhatama qabu argachuu isa jedhu kan ilaallatu hin turre.
John Kirby akka jedhanitti waldhabdeen Israa'el keessatti mul'atu balaawwan biroo irraa ija Waashintaniin kaasu.
Any nation who might think that somehow the United States is going to get distracted.
Biyya kamiyyuu akkaataa kamiinuu Ameerikaan yaadni ishee fudhatameera jedhee yaadu irra deebi'ee yaaduu qaba. Nuti biyya guddaa humna gahaa qabdu ta'uu keenya dhugaa dubbachuuf dinagdeen keenya yeroo ammaa kana haala nama ajaa'ibuun cimaadha. Dantaa nageenya biyyoolessaa keenyaa fi kan waltaatota keenyaa akkasumas michoota keenya addunyaa irra jiran bakka kamittiyyuu faana bu'uu dandeenya.
Baayidenis gama isaaniitiin akkasuma Israa'el irraa hin fagaannu jedhaniiru.
Ayyee hordoftoota keenya sagantaa keenya keessatti yaada Dr. Dirribaa Baanee nuu kennanii fi maqaa keessaniin galateeffachaa amma immoo gara qophii biraatti darbina nu wajjiniin tura. Waggoottan 40 keessatti hongeen dhiyeenya kana kaaba Keeniyaa mudate namoota miiliyoonii 5 ta'an irratti miidhaa geessisee jira. Rakkina hongee kanaan cinatti immoo akaakuun mukaa tokko lafa qonnaan bultootaa weeraruudhaan naannoodhaa fi qabeenya irratti rakkina uumaa akka jiru ibsee jira. Gabaasni Firaansis Ontowiina Ayisooloo keessaa gabaase ittaan isinii dhiyaata waliin haa caqasume.
Ayisooloon kutaa Keeniyaa baha kaabaa keessatti bakka argamudha. Uummata Booranaa warreen horsiisee bulutu heddumminaan keessa jiraata. Balaan hongee naannoo sana miidhaa jiru bakka magariisa ture gara lafa gogaatti yemmuu jijjiiraa jiru kanatti akaakuun mukaa Prosopis Julii Filooraa jedhamee afaan saayinsiitiin waamamuu fi naannoo sanatti immoo Maatingee jedhamee beekamu rakkina uummata naannoo sanaa isa biroo ta'ee jira. Jiraattota naannoo sanaa keessaa tokko kan ta'anii fi horsiisee bulaan Abdii Taadichaa waa'ee muka yookaan biqiltuu kana bareechanii beeku. Akkana jedhaniis dubbatu.
Sababa maatingeetiin kasaaraa lakkoofsa hin qabnetu na mudateera. Akka horsiisee bultootaatti guutummaatti horii keenya irratti hirkanna. Waan hunda keenya beellada keenya gurgurree maatii keenya kunuunsuu fi kaffaltii mana barumsaa ijoollee keenyaa baasna. Mukti kun naannoo keenyatti galuun isaa lubbuu keenya balaadhaaf saaxileera.
Abdii Taadichaa waan mukti kun qabeenya yookaan horii isaanii irraan ga'aa jirus dubbataniiru. Re'eewwan isaanii sababa muka kanaatiin ilkaan isaanii irraa dhume waa nyaachuudhaaf rakkachaa jiru. Sababa muka kanaatiin kan ka'e beelli naannoo isaanii hubuun waan hin oolle akka ta'es dubbatu.
Akkuma argitan baay'een dhabeera. Re'oonni koo tokko tokko sababa qola muka kanaa yommuu nyaachuuf yaalan ilkaan isaanii dhabaniiru. Jilba isaanii irrattis dhiibbaa uumeera. Amma karaa wal qaxxaamuru irra jiru.
beelladoota qofa miti miidhaan muka kanaa kan hubaa jiru. Namoonni sababa muka kanaatiin madaa'anis madaan isaanii fayyuu didee rakkachaa akka jiranu himanii jiru. Mukti kun bara 1970 keessa sababa rooba lolaatiin biyyeen akka dhiqamee hin fudhatamne ittisuudhaaf jecha ardi Ameerikaa bakkaawwan ho'a qaban yookiin tiroopikaal Ameerikaa irraa gara Keeniyaa kaabaatti geessamee kan faca'eedha. Akka biyyeen roobaan dhiqamee hin fudhatamne gargaarus garuu uumama lubbu qabeeyyii yookaan baayoodaayiversitii irratti miidhaa geessisuu danda'ee jira. Amiinaa Huseen horsiisee bultuudha. Dhimma muka kanaa irratti waan jettu qabdi.
Yemmuu nuti kun rakkina guddaa ta'uusaa dubbannu mootummaan nu dhaga'uu qaba. Akkuma warreen biroo nus lammii Keeniyaati. Akka muka kana asii buqqifnee mukawwan biyyattiin akka bakka buufnu gargaarsa barbaanna. Naannolee Keeniyaa kabiroo waliin wal fakkaachuu barbaanna.
Kuni laga Iwaasoo Nyiirooti. Akka dhiiga jireenya uumama Keeniyaa kaabaatti fudhatama. Haa ta'u malee maddi bishaan kanaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaa irraa baraaramuu waan danda'e hin fakkaatu. Mukti Maatingee moggaa bishaanichaa irratti hedduminaan biqilaa waan jiruu fi yeroodhaa yerootti hirrachaa deemaa jira. Jiiloo bukkee dhaabbata garee Noorzi Vizhiin jedhamuu fi rogeessa. Akka bulchiinsi naannoo rakkina Maatingee irratti tarkaanfii fudhatu dhiibbaa gochuudhaa fi uummata gurmeessaa jira. Mukichi akka mukaawwan biyya keessaatiin bakka bu'anu dhiibbaa gochaa jira gareen jiiloo bukkee. Mukti sun ciramee baduudhaa mannaa gara kasalaatti yookiin cileettis jijjiiramee faayidaa biraa kennuu akka danda'amu irrattis hojjechaa jiru.
It is now or never. We have to wake up each and every one of us.
Ammas ta'e fuulduraaf dammaquu qabna. Tokkoon tokkoon keenya dandeettii mataa keenyaatiin waan tokko hojjechuu yaaluudhaan biqiltuu weerartuu kana kan akka abaarsaa nu waliin jiru kana haa balleessinu.
Beektonni sigama isaaniitiin fala biqiltuu Maatingee to'achuu danda'amu irratti hojjechaa jiru. Kamiini Nudungu ogeessa haala qilleensa naannoo irratti hojjetu yookaan ikoolojistiidha.
Invasive plant species are plants that are being spread across the country.
Bosonni biqiltoota weerartoota ta'anii kun biyyattii guutuu fi addunyaa guutuutti namoota dhuunfaan waa'ee mukichaa hin beekneen babal'achaa kan jiranidha. Kanaaf wanti lakkoofsa tokko odeeffannoo akka namoonni biqiltoota sana adda baasuu danda'an gargaaru kennuudha. Wanti lammaffaan erga adda baasuun danda'amee booda asiifachi socho'uu dhiisuudha.
Akka tilmaama mootummaa Keeniyaatti Mukti Maatingee godinaalee 20 keessatti lafa hektaara miiliyoonii 1 oli qabatee jira. Mormii hawaasaatiin kan ka'e bara 2008 kaasee bulchiinsi godinichaa Mukti Maatingee akka sanyii muka miidhaa qaqqabsiisutti beekee jira. Karoorri tarsiimootii fi tarkaanfii biyyaalessaa Keeniyaa akkaataa 4 jechuunis akkaataa baayoloojiitiin, akkaataa keemikaalaatiin, akkaataa itti fayyadamaatii fi akkaataa mekaanaayizeeshiniitiin irratti hojjechuu danda'amu lafa kaa'ee jira. Haa ta'u malee hawaasni naannoo waadaan mootummaa kun waan barame akka ta'etti hubata. Ammas garuu hawaasni mootummaan waan afaaniin jedhu yookaan waan barreeffamaan kaa'e hojiirra oolcha abdii jedhu akka qabuudha gabaasni kun kan ibse.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanarraa asumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaafi nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaaf inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee. Akkasumas piroodiyuusariin keenya Eliyaas Amaaree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjin turtan isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitti walitti deemuutti bakka jirtanitti fayyaataa nagaatti bula'a.